Så har vi kommet til kapittel 10. Kapittel 10 har titlen Mitt hus i morgengryet land. Forbindelsen mellom de levende og de døde. My house in the twilight lands. Communion between the living and the dead. Jeg ble nå en tid i mitt hjem i skumringens land for å lære noe mer om meg selv og om mine evner, og jeg prøvde å anvende de erfaringer jeg hadde gjort på mine vandringer. Min beste læremester var en mann som hadde levd et liv på jorden som i mangt og meget lignet mitt eget. Han hadde passert gjennom de lavere sfærer som jeg nå var i ferd med å gjøre. Nå bodde han i et lyst solskinnsland, hvorfra han med mellomrom kom ned for å lære og hjelpe dem av broderskapet som var hans elever, hvilket jeg nå også var blitt. Det var også en annen lærer eller leder som jeg stundom så, og av hvem jeg lærte mange merkelige ting. Men da han hørte hjemme i en høyere sfære enn den andre, kunne jeg sjeldent oppfatte hans person. Den undervisning jeg mottok fra ham, kom til meg som mer som mentale innskytelser, enn som svar på et eller annet spørsmål fra min side. Denne ånd vil jeg nå beskrive. Ved denne tid i skumringens land så jeg ham ganske visst meget ganske utydelig, men senere, hvor mine fremskritt hadde brakt meg i en lysere tilstand, så jeg ham enda veldig klart. Skjønt han ikke alltid var fullt tydelig for meg, var jeg dog ofte ved hans nærværelse var jo ofte hans nærværelse bevisst, og jeg følte alltid at den hjelp jeg behøvde kom fra ham. Senere erfarte jeg at han hadde vært min særlige vokter under det jordiske liv, og derfor kunne jeg lettere tilskrive ham gode tanker og innskydelser om mange av mine høyere lengsler. Det var altså hans stemme som jeg hadde talt advarende og kjærlig til meg og trøstet meg da jeg kjempet nesten overveldet av den fryktelige situasjonen jeg befant meg i ved min inntreden i den åndelige verden. I de mørke dager hvor jeg tilbrakte en vanskelig tid i min lille celle, merket jeg alltid hans nærvær, og at han lindret mine lidelser og ga meg mot gjennom sin vidunderlige kunnskap og kraft. Da jeg nå vendte tilbake til skumringens land, etter å ha besøkt de mørkere sfærer, følte jeg det nesten som om jeg var kommet tilbake til et hjem. Bart og usselt som mitt værelse var, inneholdt det dog mine største skatter. Speilet, hvor jeg kunne se min elskede, og rosen og brevet, som hun hadde sendt meg. Dessuten hadde jeg venner, kamerater som var i samme situasjon som meg selv, og skjønt vi ofte var mye alene, da vi hver for oss gjennomtenkte våre fortidige villfarelser, var det dog meget behagelig en gang imellom å få besøk av en eller annen venn. Og da vi alle var likestilte intelligenser, som hadde vanæret oss selv i det jordiske liv, og nå søkte en bedre vei, var vi knyttet til hverandre med sympatiens bånd. Det var vanskelig å forklare for utenforstående, men vårt liv og vår tilværelse både lignet og ikke lignet en jordisk tilværelse. Vi inntok for eksempel på visse tider, og når som helst vi følte sult. Vi inntok da en slags enkel føde som syntes fremstilt på en magisk måte. men det gikk ofte en hel uke uten at vi overhovedet tenkte på mat. Det skulle da være hvis en av de tilstedeværende som i sitt jordiske liv, han hengitt seg til såkalt bordets gleder, at denne henledet våre tanker på det. Og i disse tilfeller var trangen ofte mer hyppig og vanskeligere da å tilfredsstille. For mitt eget vedkommende hadde min smak vært enkel. Verken mat eller drikkevarer hadde noen særlig tiltrekning på meg. Men vi var alltid omgitt av denne skumring, hvor det verken var dag eller natt, og den virket meget nedstemmende på meg i min ensomhet, som også var veldig ensformig. Jeg elsket jo lys og solskinn, og det var alltid et livgivende bad jeg kunne tenke meg. Jeg var jo født i et land hvor det alltid hadde vært blomster. Selv om vi vanligvis nå spaserte utenfor bygningen og i de omgivende områder, så kunne vi en gang imellom sveve litt, dog ikke så godt som de mer fremskredne ånder kunne. Men når vi skulle av sted, kunne vår vilje føre oss av sted nesten med tankens hastighet, dog. Med hensyn til søvn hadde vi i lange perioder ingen trang til denne søvn. På den andre siden kunne vi ligge og sove i uker, stundom halvt bevisst om hva som foregikk omkring oss. Til andre tider kunne vi være dypt borte i søvnen. En annen merkelig ting var vårt tøy, som aldri syntes å kunne bli slitt, men fornyet seg av seg selv på en merkelig måte. Under hele denne perioden av mine vandringer, og mens jeg oppholdt meg her, var min kledning av en meget mørk blå farve, med et gult belte rundt livet, og hadde et anker innvevd i gul tråd på min venstre arm med ordene «Håpet er evig, broder», brodert like under det. Jeg hadde stramsittende underklær av samme farge. Kjortelen var lang og lignet litt på munkers, eller den påkledning som andre brorskaper eller religiøse institusjoner medlemmer bruker på jorden. Kjortelen hadde en hette som hang nedover ryggen, og som kunne brukes til å dekke ansiktet med hvis man ikke ønsket det skulle ses. For våre trekk var så forandret av lidelser og samvittighetsnag, at vi ofte var glade for å kunne skjule ansiktene. Dype øyenhuler, innsunkne kinn, herjede og bøyde skikkelser, og de dype furer som sorgen hadde avsatt på hvert ansikt, de fortalte deres egen historie uten kommentarer. Og iblant oss som hadde dyrebare venner på jorden, eller i den åndelige verden, som stadig sørget over tapet av oss, for dem, det vil si av de som hadde evner til å se oss, de ønsket vi å skjule vår vanskapte og deformerte ansikter for. Vår daglige tilværelse var meget ensformig. I det studiene og forelesningene fulgte hverandre som et urverk. Man regnet ikke med tid i dager eller uker, men regnet kun med åndens fremskritt og utvikling. Når man på kortere eller lengre tid hadde tilegnet seg en leksjon, ble ånden rykket opp i et høyere studium i studiet. Det er ånder for hvem det tar lang tid før de kan fatte meningen med undervisningen. I slike tilfeller blir vedkommende på ingen måte presset eller drevet fram. Som man har for skikk å gjøre med menneskets utdannelse på jorden, hvor tid er penger, som man sier. Et menneske som mon har hele evigheten for seg og kan gå fremover eller stagnere som det vil eller behager. Og han kan forbli på samme stadium hvor han befinner seg inntil han har tenkt problemene igjennom som de er blitt vist ham. Og så er han moden til neste skritt. Man søker som sagt ikke å forsere noen raskere frem enn det han selv ønsker, og ingen antaster hans frihet til selv å bestemme sin utviklingstilstand, så lenge han ikke forgriper seg på andres frihet, eller retter seg etter det store broderskaps enkle regel, sympati og frihet for alle. Ingen blir tvunget til å lære. Ingen blir holdt tilbake fra å lære. Og hvis en søkte å forlate dette stedet, noe som ofte skjedde, sto dette ham helt fritt. Han kunne gå hvis han ønsket, og vende tilbake når han ønsket. Dørene var ikke lukket for noen som ville gå eller komme. Og ingen bebreidet en annens feil, for enhver følte sin egen feils alvor. Noen hadde vært der i lengre tid, erfarte jeg. For dem var leksjonene vanskelige, og de var da langsomme for å lære. Andre var gått så mange ganger tilbake til jordplanet, at de til sist var steget ned i lavere sfærer og hadde gjennomgått et renselseskurs i det andre av håpets hus, hvor jeg først da hadde vært. Det så ut som om de var stagnert i stedet for å gå fremover, men i virkeligheten hadde selv dette vært en nødvendig leksjon i stedet for en stagnasjon. I det de på den måten var blitt kurert for ønsket om jordplanets forlystelser. Noen få, som lik meg selv, var sterkt motivert til å komme opp og fram, og de gjorde hurtige fremskritt, og gikk fra det ene trinnet til det andre. Men det var dessverre alt for mange som hadde bruk for all den hjelp de kunne få, for å holdes oppe og trøstes under deres motgang. Og det falt i min lodd å være i stand til, ut fra mitt eget store håp, å utdele det til andre som var mindre lykkelige, og som ikke var så begunstiget som meg selv, som hadde en strøm av kjærlighet og sympati fra min elskede, hun som alltid oppmuntret meg til nye anstrengelser, med et løfte om glede og fred til sist. Så kom en tid hvor jeg opplevde en ny kilde til lykke, i det jeg ble i stand til å tilbringe visse øyeblikk på jorden sammen med min elskede, når det var mulig for henne å være fullt bevisst om min nærhet. Jeg hadde mange ganger besøkt henne uten at hun merket det. Under mine vandringer hadde jeg hatt mulighet for å få noen korte, lykkelige øyeblikk, hvor jeg kunne gå til jorden for å se henne. Men nå kunne hun, selv om jeg var nesten usynlig for henne, la meg forstå at hun følte min nærværelse, og hun kunne også merke min berøring når jeg la min hånd over hennes hånd. Hun talte til meg og kunne svakt høre mine svar. Hvor underlig, men salig var ikke dette møtet mellom den levende og den såkalte døde. Som oftest kom jeg til henne med hjertet fullt av den bitreste kval og samvittighetsnag over fortiden, og min følelse av skam og ydmykelse over alt det som hadde gjort meg til den stakka jeg var. Men det syntes håpløst å tro jeg kunne heve meg til noe høyere og renere. Men ved synet av hennes ansikt, som røpte at hun trodde på meg og elsket meg tross alt, da ble mitt hjerte beroliget og innga meg nytt håp og nytt mot, så jeg kunne kjempe meg videre. I min ensomhet og forbindelsen med henne vokste en tillit og et håp til fremtiden som jeg ikke kan beskrive. Jeg fikk vite at hun hadde utviklet sine evner og studert hvorledes hun kunne anvende de vidunderlige gaver hun hadde, og som hadde slumret i hennes bevissthetsliv i så lang tid. Det gledet henne ubeskrivelig, og at det var lyktes henne å utvikle seg så mye at forhenget mellom henne og meg var trukket til side, så jeg ikke mer var lukket ute fra henne. Og deretter ble det skjenket oss en annen stor glede. Min elskede hadde funnet et medium. Gjennom viss særegne organisme det ble mulig for en ånd å ikle seg et jordisk legeme, i likhet med det som ånden var ikledd under sitt jordiske liv, slik at det var gjenkjennelig for de venner som det hadde etterlatt på jorden. Jeg ble nå i stand til å materialisere, som det kalles, en solid hånd, hvormed jeg kunne berøre henne. Stor var vår lykke, selv om jeg enda var nektet den senere glede å kunne vise meg for henne. Det ble sagt til meg at jeg ikke kunne gjøre det uten at det materialiserte ansikt bar spor av mine lidelser, og det ville bedrøve henne å se det. Senere, når jeg var mer fremskredende utviklet, skulle jeg kunne vise meg selv klart. Så mange stakkars ånder kom til disse møter i håp om å kunne vise seg og bli gjensendt, og derved få anledning til å se en eller annen som ville være lykkelig for å vite at de stadig levde og kunne vende tilbake. Den åndelige verden er fylt med ensomme sjeler, som alle er begjærlige etter å vende tilbake for å vise at de stadig lever og stadig tenker på deres kjære på jorden, og at de følger med dem i deres kamper og er like så rede til, ja ofte bedre i stand til det der hvor de er, det å kunne råde og hjelpe, enn da de var på jorden, hvor de var lukket inne i den fysiske kroppen. Jeg har sett ånder i slik sorg, i slik desperasjon, i forsøket på bare å få et bevisst lite glimt, en klar tanke, hvor de kunne vise de gjenlevende at deres nærvær var følt og forstått. Jeg har sett mange, ja veldig mange ånder sveve over jordplanet, som kunne være dratt til en lysere sfære, men som ikke ville det fordi de en som de elsket på jordplanet måtte kjempe der under prøvelser og i dype bekymringer, gikk og sørget over deres død. Åndene svevde da over slike ulykkelige og håpte på et eller annet lykkelig tilfelle som kunne gjøre dem den dødelige bekjent med deres nærvær og deres uforandrede kjærlighet. Kunne de bare sette seg i forbindelse med hverandre, slik som venner på jorden gjør, når den ene er reist til fjerne land og har latt den andre tilbake, så ville det ikke være en slik håpløs sorg som jeg så ofte har vært vitne til. Og selv om tiden mildner de fleste sorg, ville det være en lykke for både de levende ånder og de dødelige, hvis de kunne sette seg i forbindelse med hverandre. Jeg kjente en mor, hvis sønn var kommet på avveie, og som trodde at denne mor var en engel i himmelen langt borte. Jeg har sett, sier jeg, at hun i årevis har fulgt sin sønn og forgjeves har anstrengt seg for å inngi ham følelsen av sitt nærvær, for derved å advare ham mot lastens veier. Jeg har sett et par elskende som en eller annen misforståelse har skapt avskillelse for hvem døden hadde reist en uoverstigelig skranke. Den som gikk bort svevde omkring den som var latt tilbake, og alle de til rådighet stående midler søkte vedkommende og meddelte seg gjennom til den etterlate, og søkte å forklare den rette sammenheng og årsaken til misforståelsen, og at de i hjertet stadig hadde vært ærlige og oppriktige overfor hverandre, hvor mye det motsatte enn syntes å være tilfelle. Jeg har sett ånder som i dypeste sorg forgjeves har søkt å oppnå et bevisst blikk, en eneste tanke som kunne vise at deres nærværelse blir merket og blir forstått. Jeg har sett dem i fortvilelse kaste seg ned foran den elskede etterlatte og forsøke å ta fatt i vedkommendes hånd, tøy eller annet, og åndens hånd var ute av stand til å berøre noe som helst, og de etterlattes ører var døve for den åndelige stemme. Ved slike anledninger kunne det skje at den etterlates dypeste sorg og ubeskrivelig lengsel ble åpenbart, men vedkommende som sørget og lengtet hadde ingen betingelse for å komme til kunnskap om at den som var dratt bort nettopp hadde vært nærværende i det gitte øyeblikk. Hvor stor sorgen og fortvilelsen og lengselen etter en avdød enn kan være på jorden, så er det for intet å regne mot den sorg, den lengsel og det savn som en ånd må føle og lide, når den er kommet til klarhet over hvilken uoverstigelig mur som skiller ånden fra den kjære på jorden. Intet under at man fra åndelig side på alle måter prøver å meddele mennesker at de kan komme i forbindelse med deres kjære som har dratt av sted. Selv om det i så henseende er mye som ser tåpelig og latterlig ut, ja kanskje også banalt og grotesk, fordi mange mediumer i forskjellige sirkler fremstiller falske åndsmanifestasjoner. Men overalt det falske må man ikke glemme at det som er ekte og oppbyggende, og som kan være medvirkende til at dørene mellom den åndelige og den materielle verden en dag åpnes, slik at mennesker ikke skal leve i den sorg og fortvilelse som er en følge av uvitenheten om de faktiske forhold. Da er vi kommet frem til kapittel 11, som heter Arin Siman, og den tar vi da på en egen lydfilm.